Þá reyksti mér að kvölda að spyrja þig og veist þá að segja mér þarna af Stein Dóri, pósti Mennst þú að segja mér
Hann akkvöndir hérna
Já Mennst þú eftir að segja mér að þegar en
Sónur dóttir hans býr hérna í þorpinu
Já, þegar en hérna reyði yfir þegar en reyði yfir lagarfljót á ís
Já, ég heyrði talað það og það átti að gerast þegar ég var unglingur á það átti að gerast þegar ég var unglingur á og gera því og menn sögðu bara að hefði vætlað ekkur þorunum ísinn hefði verið svona afskaplega útrustur hefði bara verið nættur gammal ís ég held að það nú alveg ótrúlegt sér nú einhver
Manstu nokkuð með hvað aðburð þetta átti að verða hversna hann gerði þetta?
Ég held að bara verið svona menn voru að hérna þræta það hvort að ísinn væri nógu tröstur hvort að væri hestís eða ekki bara og hann líklega verið eitthvað kannski þar að vinni og hann bara lagði á sinn hest og fyrst yfir og menn töldu það að það hefði bara sérst vætla upp úr skabla fyrr honum þegar það var það en þetta getur nú verið eitthvað íkjur kannski já, mér þó að þetta gerðist nú já, þetta gerðist eftir að ég var svona stálpaður strákur en innan við fermingu sönd á keraði var mikið um þetta talað
Já en var það aldrei talin af kallinn?
Nei ekki hirði ég nú komast í svo krappan að hann var í talin af en hann var ákvæmlega vogaður að leggja á fjallvegi hann fór nú til dæmis fjallveg hérna á milli sem að skemmri en helli segiði þegar farið nú til dæmis úr hlýðinni einhver staðar, við skulum segja frostlæðbrú til það miðri hlýðinni þá fór hann svo kallar lambaskarð það er miklu styttri leið það fariði á upp frostlæðbrú síli í jöngsarhlýðinni en menn geta eftir því sem menn vilja halla sér þá geta menn komið á bæðina hérna austanverðu refstaði eða eigilstaði eða svínabakka eftir því sem hvernig menn halla sér þegar menn koma að hérna norðar á brúnna en þetta lambaskarð er ákvörlega viðsjátt fjallvegur því að það er svo ákvörlega þóku samt þar og ef að einhver snjórir þá þarna þetta svo hátt að það kóf renningur þegar eitthvað einhver andvari nýlega en þennan veg fór þennan stendur oft þá að það síndist hann ófær eða illfær Já.
Var hann ekki ótrúlega fljótur í ferðum? Gengu sögur að því?
Jú, hann var ákvæmlega raskur til gangs og þolir að ganga. Það var stundum talið alveg ótrúlegt hvað hann var fljótur að fara fjarðarheiði. Þá sér eitthvað til að væta tungubrotin. Svo komst að orði. Já.
Fór hann ekki norður einhver tíma en á ótrúlega skömmun tíma?
Já, norður á land, í norður ekki.
Já, í Mývatnssveit.
Það í Mývatnssveit. Já, það getur vel verið. Það ekkert að það voru krækt. Því hann var bæði röskur og ólatur að fara ferðalegu fyrir minn og framúskana til Ratvís. Já.
Það leiðir að þú skur...
Það dóttir hans hérna húsfreyja út í þorpinu.
Já, það